Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Oamenii au avut mereu probleme cu emoțiile. Diverse probleme de adaptare, de înțelegere, de comunicare, de conviețuire și supraviețuire. De aceea mulți s-au regăsit în cuvintele lui Oscar Wilde. Citez, nu vreau să fiu la cheremul emoțiilor mele. Vreau să le folosesc, să mă bucur de ele și să le domin. Am încheiat citatul. Privind istoria relației ființei cu emoția, m-am convins că există ceva străvechi și profund care lucrează și care animă. Ceva care se cere priceput. Era momentul să-i dau un telefon doamnei psihanalist dr. Mihaela Minulescu, profesor universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, specializarea psihologie.
Vă rog să facem o discuție pas cu pas. Emoții primordiale sau homeostatice?
Sau arhetipale, în terminologia jungiană, de exemplu.
Exact aici vreau să ajung, la arhetipuri. Haideți să abordăm puțin problema aceasta a arhetipurilor, care și ele fac parte din bagajul moștenit de către individ, la nivelul inconștientului,
Da. Se
naște cu ele, și care reglează o bună parte din starea, activitatea, opiniile unui individ.
Dezvoltarea noastră.
Exact.
Dezvoltarea noastră ca oameni, de exemplu, sau din dezvoltarea unui animalut, în sensul în care există posibilitatea de a se dezvolta.
Care este aportul și rolul emoțiilor în constituirea arhetipurilor?
N-aș vorbi chiar de constituirea arhetipurilor. Ele fac parte din arhetip. Adică, de exemplu, nevoia fundamentală de a intra în viață în comuniune cu o mamă, deci nevoia de a avea o mamă, este un arhetip. În interiorul arhetipului respectiv există portrete extraordinar de multe de tipuri de mame, dar toate sunt încărcate emoțional, cu anumită emoționalitate. Sunt mame calde, sunt mame reci, sunt mame care abandonează, sunt mame neliniștite, sunt mame triste, mame depresive. De la Kali la Maica Domnului există fațete enorm de multe arhetipale de posibile mame, care se întâlnesc de obicei cu mama personală, care vibrează în conexiune cu această mamă personală, ceea ce duce încet, încet la complexul matern din psihicul nostru personal, din viața noastră trăită, nu din viața matricială. Deci arhetipurile sunt un fel de tendințe formative pentru psihicul nostru uman și exemplul pe care l-am discutat cu arhetipul matern este una dintre tendințele formative.
Și mă gândesc acum la un arhetip care se cheamă umbra.
Da.
Celebru de alminteri și o să trebuiască să și explicați puțin ce înseamnă termenul.
E o metaforă,
da.
Această umbră, în sensul în care de fiecare dată când există o lumină, există în pandant și partea de umbră, dar care însoțește totdeauna lumina. Totdeauna când te focalizezi pe ceva și conștiința ta se focalizează pe ceva, lasă în spate, metaforic, în umbră, aspectele pe care le uită momentan sau nu le știe sau încă nu le-a accesat. Umbra reprezintă astfel de conținuturi din inconștient care nu au fost accesate încă în viața noastră curentă, sunt neglijate, au fost lăsate pentru că sunt disprețuite, de exemplu, nu vreau să fiu considerată o persoană ipocrită și atunci eu nu sunt ipocrită. Nu-mi recunosc această calitate sau această tendință de a fi ipocrit. Și atunci aceasta rămâne în umbră. Sau, de exemplu, nu mi s-a permis de-a lungul vieții să-mi exersez un anumit talent, un talent muzical. El rămâne în umbră. Deci în umbră rămâne o serie întreagă de manifestări ale ființei noastre care n-au fost accesate sau au fost reprimate.
Și de obicei apariția umbrei în vise se însoțește de anumite emoții. Și asta este interesant din perspectiva temei pe care o abordăm acum.
Exact la fel cum se întâmplă în cazul complexului matern. Am o anumită emoție când mă gândesc, de exemplu, la mama mea sau la mama noastră, când mă gândesc la mama noastră și fiecare dintre noi avem o anumită emoție, o încărcătură emoțională. La fel și la nivelul umbrei, aceste trăiri care au constituit sau constituie conținuturi sunt impregnate emoțional. De pildă, respingerea unei calități care a fost făcută sub presiune parentală, de exemplu. Tu n-ai să poți niciodată să faci artă, tu n-ai să poți niciodată să reușești cum a reușit eu. Sau mai dur, ești un prost, nu o să ajungi niciodată nimic. Sunt texte parentale care rămân impregnate emoțional și rămân undeva în umbra identității personale, ca niște condiții reprimate, dar care au fost trăite în copilăria mică, de exemplu, când nu exista o memorie conștientă, pentru că nu exista conștiința suficient de dezvoltată ca să poată intenționat reține lucruri. Și aceste lucruri țin de o memorie inconștientă, o memorie care se menține la nivelul complexelor și a inconștientului personal, la nivelul umbrei, dacă vorbim de identitate.
Desigur, și nu numai aceste prezențe revin din inconștient, sunt încărcate de emoții. Practic, dacă mă gândesc acum, întreaga...
Toate conținuturile noastre sunt încărcate de emoții. Toată viața noastră reală e încărcată de emoții. Din nefericire există, de exemplu, și găsim astfel de situații tragice, persoane care au trecut prin condiții emoționale atât de puternice, încât au blocat emoționalitatea, nu mai vor să le atât de teamă să mai treacă vreodată prin așa ceva, încât emoționalitatea e blocată și devin pur și simplu niște roboți vii. E un termen ambigu. Robotul e robot, viu este viu, viu are emoție. Deci un robot care și-a reprimat emoția. Și vorbește, de exemplu, de faptul că o persoană, zicem, că a fost violată în copilărie, dar vorbește ca și când povesti despre cum și-a cumpărat ziarul de la chioșc și că era coadă și... Dar nu i-a păsat, era coada asta la coadă. Mă înțelegeți? Adică vorbește lipsit de emoții și se rupe de viața emoțională. Și nu-și trăiește viața, pentru că trăiește într-o sferă în care numai cogniția contează și logica contează și ele devin un fel de apărări contra emoționalității, de care este foarte, foarte frică. V-am dat un exemplu întâmplător, dar există exemple cu traume emoționale care blochează accesul conștient mult mai frecvente decât astfel de exemple extreme. Vorbeam de relația între conștient și inconștient, dintre ceea ce vreau să fiu, vreau să trăiesc, consider că e condiția mea optimă pentru viață versus ceea ce cu adevărat sunt ca potențial în interiorul meu.
Dinamica dintre conștient și inconștient are un personaj comun, creierul uman. Secole în șir, oamenii au crezut că sediul minții se află în creier, iar al emoțiilor în inimă. Marii isihaști, de pildă, se nevoiau intens tocmai pentru a-și uni mintea cu inima. Dar emoția se afla mult mai aproape de minte, chiar în structurile cerebrale. Nu explică Pendelete, colega mea Alina Iaurum, specializată în psihologie.
Să descriem un pic modul în care creierul reglează emoțiile. S-a presupus că centrii emoționali sunt localizați în creier, într-o serie de structuri care se află sub cortex, alcătuit sistemul limbic. Mai recent, date neurologice ne informează că, deși impulsul emoțional își are originea în sistemul limbic, modul în care ne exprimăm emoțiile este reglat de structuri mai nou dezvoltate, așezate în cortexul prefrontal, chiar în spatele frunții. Mai mult decât atât, cele două părți ale cortexului prefrontal s-a constatat că reglează o serie diferită de reacții emoționale. Cele care ne produc dezgust, frică, teamă, sunt controlate de emisfera dreaptă, iar cele de genul bucuriei, fericirii, sunt controlate de emisfera stângă. Este foarte greu să definim într-un sens foarte strict emoțiile, pentru că ele sunt foarte complexe. Din punct de vedere psihologic, ele se definesc ca niște reacții ale persoanelor la mai multe niveluri diferite. La nivel cognitiv, judecățile, gândurile care apar într-o anumită stare sentimentală. Un alt mod de a defini emoțiile este și din punctul de vedere sau în termenii comportamentului observat. Un anumit gest de amabilitate, un ton schimbat al vocii sau un gest de furie. Un indicator foarte important în definirea emoțiilor sunt expresiile faciale care însoțesc aceste sentimente și ne vorbesc despre experiența trăită de o anumită persoană.
Știu că în psihologie și în psihiatrie este o dezbatere foarte activă în ultimii 50 de ani, ceea ce a și schimbat mai multe ori definiția emoției, clasică a emoției, și s-au încercat diferite teorii și diferite sisteme de clasificare. În general, după cum am observat, sistemele de clasificare descriu emoțiile ca funcționale sau disfuncționale, emoții negative sau pozitive și Aici vreau să ajung, emoții care țin de fundamentul ființei și celelalte care se dezvoltă din combinația acelor fundamentale. Să amintim puțin despre aceste emoții fundamentale, pentru că ele au participat la supraviețuirea ființei umane. Ele sunt reacții și unelte care au ajutat supraviețuirea.
Da, emoțiile se împart în primare și secundare. Supraviețuirea multor specii de animale este strâns legată de emoțiile primare. Acestea s-au dezvoltat pe parcursul evoluției vieții și au un rol în protecție. Rolul lor este în a satisface trebuința de bază, cum ar fi asigurarea hranei, fuga din fața pericolelor. Emoțiile primare apar de obicei în situații noi, neașteptate, când nu există răspunsuri elaborate de acțiune. Emoțiile secundare sunt ceea ce simțim după emoția primară și acestea sunt influențate de contextul social, situațional, ele se formează prin învățare și oferă organismului posibilitatea de a răspunde adecvat.
O primă clasificare a fost făcută de Charles Darwin în lucrarea sa intitulată Exprimarea emoțiilor la om și la animal și a găsit 9 emoții cu care se lucrează și astăzi. Și acestea sunt bucuria, interesul, tristețea, frica, furia, surprinderea, dezgustul, disprețul și rușinea. Au fost foarte multe controverse cu privire la cum iau ele naștere. Unii au susținut că sunt un fenomen automat care se declanșează pe cale biologică fără ca mecanismele psihologice să intervină. Adică apar destul de brusc și persoana în cauză nu are timp să conștientizeze acest lucru. S-au făcut și o serie de studii în laborator cu privire la faptul că ele sunt tipare născute și nu dobândite social. S-au luat câțiva nou născuți, având câteva zile, de la 1 la 3-4 zile, și li s-a administrat câte o picătură de suc dulce sau suc acru și evident că nu s-a știut pe moment ce simt acei bebeluși, dar s-a putut descrie expresiile faciale de răspuns la dulce ca dovezi ale interesului, în timp ce gustul acru ca o expresie a dezgustului. În același timp s-a măsurat și activitatea electrică în zonele frontală și posterioară și s-a ajuns la concluzia că era o activitate cerebrală mai intensă în zona frontală dreaptă la apariția expresiei de dezgust și o ușoară modificare în zona posterioară stângă la apariția interesului.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției, emoția, capitolul al doilea. Următorul raționament mi-a venit aproape de la sine și am apelat la domnul profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române.
Domnule profesor, sunteți invitat într-o emisiune despre emoții. Emoția este limpede, ne însoțește pe parcursul întregii existențe, fie că avem despre ea o părere bună, fie că ne este pur și simplu plăcută, fie că ne produce disconfort, ea este acolo cu noi de la început până la sfârșit. Prin urmare, mi-am spus că trebuie să existe și o dimensiune sociologică a activității emoției.
Sociologia emoțiilor este un domeniu vechi și nou în același timp, vechi în măsura în care, de pildă, problematica emoțiilor sau a sentimentelor este prezentă la toți marii sociologi încă din perioada, să spunem, marilor sisteme de sociologie, cum sunt cele ale sociologului francez Emil Durkheim sau ale sociologului german Max Weber, care de altminteri a regândit, a reîntemeiat sociologia pe fundament, pe reconsiderarea funcției sau a rolului emoțiilor, deci a afectelor în cadrul acțiunilor sociale, el socotind că societatea modernă de tip capitalist e o societate care s-a eliberat, cum spune el, progresiv de emoții, se referă la conduita capitalistă modernă, și în felul acesta apare ceea ce el denumește economia de tip puternic raționalizat, adică cea care este fundamentată pe finalitatea profitului, etc., etc., și pe raționalizarea muncii în conformitate cu mărirea, sporirea profitului. Deci, albinte sus, modernitatea se naște dintr-un proces de progresivă dezemoționalizare a comportamentului. Comportamentul economic este puternic, să spunem așa, raționalizat sau rațional, și în felul acesta rolul emoțiilor este în mare măsură eliminat. În realitate, însuși Max Weber, de altminteri, atunci când, de pildă, ne propune o viziune asupra acțiunii omenești, pornește de la primatul trăirii, fiindcă în accepțiunea lui, de pildă, fundamental în actul de explicație este înțelegerea, comprehensiunea. Și aceasta este un act interior, adică este lăuntric trăirii. Cum este trăirea noastră, așa este și cunoașterea noastră. De aceea, chiar și în vederile lui Max Weber, de pildă, este recuperat rolul emoțiilor în actele cognitive. De la Max Weber, dacă ar fi să invoc, de pildă, o altă mare contribuție în sociologia, aceea lui Emil Durkheim, aș sesiza un lucru foarte interesant. În viziunea lui, de pildă, există un fel de inteligență a emoțiilor. El arată, de pildă, că fericirea ca tip de emoționalitate este guvernată de așa numită lege de Weber-Fechner, adică legea pragurilor critice. Albinte spus, fericirea persistă atâta vreme cât nu sunt depășite pragurile critice, nici în jos, nici în sus. Deci este un fenomen, cum s-ar spune, de interval de echilibru. Dacă sunt depășite pragurile, ea se transformă în opusul ei. Altminte spus, sentimentele care își cunosc limitele sunt sentimente inteligente. Deci, în sensul acesta, deja este anticipată o direcție care va face carieră în cercetarea foarte recentă, și anume aceea neuroștiinței afective. Adică cea care, de pildă, caută relații între zonele diagramei cerebrale și tipurile de emoții, cum se întâmplă, de pildă, în cercetările foarte recente ale unui specialist american de la Universitatea din Wisconsin, care, de altminte, conduce un centru, cum este denumit, Centru pentru Investigarea Minții Sănătoase, și care examinează, cercetează substratul cerebral al tipurilor de emoții. Toată direcția aceasta conduce la o recuperare a dimensiunii sociale prin ceea ce el numește stiluri emoționale. Adică el atrage atenția că și la persoane, dar și la colectivități, se construie sau se constituie un fel de stiluri emoționale care devin dominant a vieții, și în felul acesta emoțiile redevin sau recapătă o funcție cognitivă. Adică sunt însoțite de procese cognitive. O altă direcție foarte interesantă în cercetările de acest tip este cea ilustrată de un alt grup de specialiști, comparabil cumva și apropiați, înrudiți cu studiile lui Richard Davidson, pentru despre el am vorbit, sunt cele ale lui Larry Numenma și cu Goleman și așa mai departe, care de pildă au alcătuit un fel de hartă corporală a emoțiilor. Și, într-un fel, au readus în discuție o idee foarte veche, pe care o găsim, de pildă, în scrierile Sfântului Evagrie Punticu, deci în Patericul Egiptean, și anume ideea că corpurile sau făpturile noastre sunt gradații de lumină în funcție de dominanta emoționalității noastre. Deci sunt emoții, de exemplu, ca depresia, care dezactivează pur și simplu sau diminuează nivelul de activitate sau de activism al corpului, și corpul pare aproape întunecat, adică este aproape dezactivat. În schimb, la iubire, corpul este luminat, deci are o altă gradație de lumină și așa mai departe. Sunt, ne știm chiar și din exprimările populare, că frica se activează foarte puternic, o simțim în stomac. Deci sunt părți ale organismului, ale organelor, care sunt activate, să spunem, în mod diferit de sentimente. Urmare, emoțiile, sentimentele și mai departe sunt realități aproape sinergetice, adică totalizează în ele și corporalitatea noastră și trăirea noastră sufletească, etc., etc. Însă ce este interesant, spuneam că, de pildă, în tradiția aceasta veche a Sfântului Evagrie Ponticu, deja se face o distinție între ceea ce este zona psihiaiului, cum spune el, adică psihiaiul, deci este zona în care se nasc impulsurile sau, cum le numește el, patimile noastre, și nousul, în care se nasc sentimentele curate, emoția curată, înălțătoare, iubirea, liniștea, isihia și așa mai departe, adică toate trăirile acestea care sunt înălțătoare și purificatoare și care se încadrează într-o gradație foarte ridicată a luminozității, pe care noi sigur nu o zărim cu ochiul fizic, dar care sunt comprehensibile cu ochiul mental și cu ochiul spiritual, duhovnicesc. Adică este clar că tipul împătimit, cum spune Sfântul Evagrie Ponticu, este întunecat. Captivul patimilor este scufundat într-un fel de întuneric al emoționalității agnostice, fiindcă, de exemplu, eu știu, în ură n-ai putere cognitivă. Ura te rupe de toți ceilalți și, prin urmare, nu-ți permite nici să înaintezi cognitiv spre ei. În schimb, iubirea, da, iubirea să te deschide și îți permite să înaintezi spre ceilalți, să-i cuprinzi în suflet, în minte și astfel devine fundamentul cunoașterii. Deci emoția în sensul acesta are, iată, o funcție cognitivă. Fie că este vorba despre polul ei negativ, de emoție negativă, sau de polul pozitiv în cazul iubirii. Dacă am luat alt exemplu, dorința. Dorința ne închide, este o fel de structură închisă și ea ne face, altminte spus, captivi, prizonieri. Ne stăpânește, devenim aproape posedați și în felul acesta, dacă dorința nu este satisfăcută, adică nu este urmată de plăcere, ne simțim frustrați. Sunt procese, fenomene pe care psihologii și psihosociologii le-au cercetat. Încât, din punctul acesta de vedere, observăm care este diferența între cele două emoții, plăcerea de o parte și iubirea de cealaltă parte. Una închide, cealaltă deschide.
Vom încheia discuția de astăzi în brațele unor emoții care au zguduit și au transformat lumea. Lângă mine în studio se află părintele profesor dr. Daniel Benga de la Universitatea din München. Să pomenim, părinte, despre momentele acelea de mare intensitate, inclusiv emoțională, ale condamnării, răstignirii și învierii lui Hristos. Există chiar un aspect foarte interesant legat de emoții. Acolo apar diferențe între emoțiile individuale și emoțiile colective. E o întreagă teorie care a început în secolul XIX cu Gustave Le Bon despre ce se întâmplă cu individul când este într-o mulțime și când această mulțime este injectată cu anumite emoții care o face să se transforme într-un alt fel de animal, să spun așa ceva. Adică omul, chiar dacă inițial nu avea pornirile, tendințele, trăirile emoționale care să-l împingă spre a săvârși anumite acțiuni, odată intrat în mulțimea aceasta, se contaminează la adăpostul anonimatului și a relațiilor intense de grup, începe să transforme, să fie altceva și mulțimea începe să funcționeze după alt tip de emoții, care se numesc emoții colective și face ceea ce un individ ca el singur poate nici n-ar fi vrut să facă. Și este momentul în care evreii strigă răstignește-l, răstignește-l către procuratorul roman, deși l-aclamaseră înainte. Iată, avem aici un tip de emoție colectivă, indusă, evident, și există o propagandă acolo, este sugestia unei propagande a mai marilor iudei care au pregătit momentul și au contaminat mulțimea cu emoții negative față de Isus. Și există după aceea emoțiile individuale ale apostolilor, ale mamei lui Isus, trăite altfel și ele de mare intensitate. Deci avem acest aspect al întregii panoplii care definesc emoțiile colectivității umane.
Da, din descrierea noastră se vede cât de complexă e problema, pentru că avem psihologia socială a emoției, psihologia individuală, interacțiuni, dar pentru mine un lucru e foarte clar și evident și nu îl poate contesta nimeni, că emoția este mult lipsitoare. Adică în momentul în care te mult lipsești de la celălalt, îmi imaginez acum și o să revenim la textul biblic, luăm o mulțime de oameni bucuroși, între care vine unul care nu-i prea bucuros, e trist. Evident că bucuria celorlalți îi va da și celui nebucuros bucurie. La fel cum un om bucuros, dacă se înconjoară și intră numai în societăți triste și în anturaje triste, este evident că tristețea celuilalt influențează. Acum, sigur că aici se pun alte probleme de control al emoțiilor, cât de multe poți lăsa influențat, cum controlează rațiunea emoțiile, cât de educat este un om în a conștientiza emoțiile. Cred că aici intervin sigur o mulțime de procese din astea psihice, personale, individuale, de conștiință, de trăiri, de viziune asupra lumii, cum vezi lumea și așa mai departe. Sigur că e foarte interesant. Acum, avem emoțiile, cum spuneați, la răstignirea și învierea Mântuitorului, emoții colective, până la urmă chiar și emoțiile apostolilor. Că, vedeți, orice emoție e și personală și colectivă în același timp. Mântuitorul se arată la toți apostolii odată. Aici e vorba de o emoție colectivă, că nu mai e unul singur. Și în momentul în care se arată, după arătări, după înviere, e foarte interesant că noi nu vedem emoțiile pozitive la care ne-am aștepta. Cele care predomină imediat după arătare sunt cele legate de spaimă. Sunt înspăimântați cu toții. De unde? De neputința de a crede pentru început. Și asta e o caracteristică foarte interesantă a primelor emoții pe care comunitatea creștină, atât personal cât și la nivel de comunitate, le trăiește. liniște. Mai întâi e spaima și după aceea această spaimă și frică, de multe ori, se transformă în bucurie, se transformă în iubire, în deschidere, în îmbrățișare și aceste elemente sunt trăite de către mulțimile care sunt prezente în Biblie.
Capitolul al doilea se încheie aici, dar cercetarea va continua cu alte capitole. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Aceasta e ultima noastră întâlnire în anul 2017. Permiteți-mi așadar să vă urez sărbători fericite și multă lumină în suflet!